Ma ta lupto në Evropiane, një djalë nga Shqipore.
Le ta mano.